Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je Savjet za vanjske poslove Evropske unije hitno uvrstio Bosnu i Hercegovinu u svoj dnevni red? Zašto Beograd nastavlja blokirati kosovsko učlanjivanje u međunarodne institucije kada od 2008. gubi svaku započetu bitku? Te zašto je u zemljama OSCE-a sloboda izražavanja sve ugroženija?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Informacija o stanju u Bosni i Hercegovini nenadano se probila u vrh interesovanja Savjeta za vanjske poslove Evropske unije, na kojem je bilo riječi o Iranu, Libiji, Tunisu i bliskoistočnom mirovnom procesu. Za promjenu prioriteta najviše je zaslužan predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je prošle sedmice na entitetskoj skupštini progurao odluku o raspisivanju referenduma. Osim toga, Brisel je ozbiljno zabrinut što reforme u Bosni kasne. Sa detaljima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako je zvanični Brisel već odavno u očekivanju potvrde da su BH političari koji su potpisali izjavu o pokretanju ekonomskih i socijalnih reformi spremni da s riječi pređu na djela, to se nije dogodilo. Umjesto reformskog projekta dobili su referendum, odnosno informaciju da Republika Srpska želi izjašnjavanje građana o radu državnih pravosudnih institucija. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost.
Ponekad iz Bosne i Hercegovine imamo dobre vijesti i nadam se da ćemo im se ponovo vratiti. Situacija u ovoj zemlji danas nije zvanično na agendi, ali se nadam da će proces reformi krenuti naprijed i to je prioritet za građane Bosne i Hercegovine. To zahtjeva i jedinstvo svih bosansko-hercegovačkih vlasti i nadam se da će pokazati odgovornost prema svojim građanima u ovim teškim danima.
Ministrica vanjskih poslova i evropskih integracija Republike Hrvatske Vesna Pusić je bila direktna. Evo šta Komitet ministara, odnosno Evropska unija, želi od Republike Srpske.
Idemo prema tome da se nekako dogovori odustajanje od te ideje, jer to za posljedicu ima de facto dovođenje u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine i svega što drugog što je Dayton sa sobom donio.
Jedan od inicijatora da se Bosna i Hercegovina vanredno nađe na dnevnom redu ministarskog sastanka je ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, koji kaže da je odluka o održavanju referenduma loša i neprihvatljiva.
2011. mi smo se dogovorili tadašnja visoka predstavnica gospođa Ashton u mom prisustvu sa gospodinom Dodikom, kad je tada već razmišljao o referendumu, da to nije način i Evropska unija je ponudila strukturovani dijalog vezani za pitanje pravosuđa koji funkcioniše.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn se također uključio u tumačenje negativnih posljedica eventualnog referenduma.
Pozvao sam prošlog ponedjeljka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da mu jasno predočim posljedice najavljenog referenduma o sudu i tužilaštvu u BiH koji nije u skladu sa postojećim zakonima. Ako sam ga dobro shvatio, njegov cilj je da skrene pažnju na to pitanje. Međutim, ključno je ojačati BiH, pre svega primjena reformske agende, kao i da se pronađe mehanizam za pregovore i saradnju sa Evropskom unijom, što bi trebalo da bude u interesu svih delova zemlje.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović je prije nekoliko dana bio u Briselu, gdje je obećao utvrđivanje plana reformi za dvije sedmice.
Agenda se mora usvojiti, a uz to mi želimo i koordinatski mehanizam riješiti, tako da sam ja uvjeren da mi u narodna dva tjedna svakako moramo tu fazu postaviti za sebe. A ako bi se to desilo, onda imamo pravo govoriti na jesen da od Evropske unije tražimo nekakav suport, pomoć u rješavanju tih ključnih problema, pa naravno da svjetske institucija, financijski, MMF-a, svjetske banke i mnogi drugi koji nam mogu pomoći na različite načine. Drugim riječima, da priču iz Daytona transformiramo lagano ka evropskoj priči, ka briselskoj priči.
Koliko je realno da se ovo predviđanje Dragana Čovića ostvari? Ministrica Pusić iznosi ovo mišljenje.
Da li će doći u sljedeća dva tjedna, vidjet ćemo. Što se Bosne i Hercegovine tiče, ja sam 100% uvjerena da je to apsolutna volja velike većine građana Bosne i Hercegovine i da je to jedna vrsta pritiska koji ipak postoji, međutim ne treba ni od čega odustati, ne treba bacati koplje u trnje kod svake prepreke, jer kad bi to radili nikud ne bi došli.
Umjesto rezultata u približavanju Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina se našla u Briselu na sastanku zajedno s kriznim područjima u svijetu, zbog toga što BH političari, kao i toliko puta ranije, obmanjuju svoje europske sagovornike. Denis Hadžović, Centar za sigurnosne studije.
Naši majstori demagogije svaki dan iskazuju svoje želje, ideje, odnosno je li ono čime bi zabavljali ovaj narod. Neosporno je da trebamo ozbiljne odgovorne političare koji će ovu pruženu ruku od strane Europske unije znati preuzeti i pokušati do kraja godine dobiti taj status kandidata Bosne i Hercegovine. To je ono što su obećali, da će se konačno posvetiti tim poslovima, a ne svaki dan nametati probleme koji ne utiču nimalo na blagodeti građana.
Drugačiji pristup Europske unije i ponuda za provođenje ekonomskih i socijalnih reformi sigurno je posljednja šansa za Bosnu i Hercegovinu, podsjeća analitičar Erol Mujanović.
Rijetko kad smo imali takav vjetar u leđa i, ajmo reći, toliki elan, interes za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i pitanje ako propustimo ga, da li kada će se vratiti opet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prištinska poruka grčkog ministra vanjskih poslova Nikosa Kocijasa da je Atina spremna podržati učlanjenje Kosova u UNESCO Interpol izazvala je u Beogradu burnu reakciju. Ministar vanjskih poslova Ivica Dačić zatražio od Grčke zvanično objašnjenje, na što mu je ambasada u Beogradu odgovorila da nema promjene stava u vezi sa priznavanjem Kosova. Branka Trivić podsjeća da je Srbija od 2008. godine na ovamo izgubila gotovo sve bitke u blokiranju priznanja Kosova, a njeni sagovornici primjećuju da tim prije nije jasno zašto se nakon toliko poraza Beograd ne okane gubitničke diplomatije.
Zašto Srbija ovako nervozno reaguje na saradnju Grčke sa Kosovom, odnosno na najavu da bi Atina mogla podržati zahtev Kosova za učlanjenje UNESCO i Interpol, pitali smo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
Panika je zato što se naslućuje ili ima informacija da bi Grčka mogla biti jedna od prvih pet zemalja Evropske unije koje do sad nisu priznavale Kosovo, koja bi išla i korak.
Janjić ističe da se u Dačićevoj reakciji prema podršci Grčke Kosovu može prepoznati i geslo "Držte lopova", ali i otkriva ono što će se u briselskom dijalogu uskoro dogoditi.
Ovih dana će biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Znači da neće blokirati Kosovo?
U međunarodnim organizacijama. Onda, na primjer, Dačić se neće buniti, reći, imaće izgovor u potpisanom sporazumu, na primjer, i u Vučićevom parafu. To je na stolu bilo i februara 2013. Samo je tada Dačić molio odlaganje tom problemu, odlagalo se do 2015. Znači, tu je verovatno još i psihološki moment, Držte lopova. Osjećam se da sam malo izdao ustavni okvir, da sam izdao Miloševića, sopstveno uverenja, i sad ja idem malo da galamim povodom Grčke.
Kako razumeti to da Srbija sama briselskim sporazumom normalizuje odnose sa Kosovom, a da drugim državama zamera kad to isto čine? Pitamo Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose.
Prema briselskom sporazumu, a na koji je Srbija pristala i koji je ratifikovan u parlamentu, Srbija ne bi trebalo da sprečava učešće Kosova u regionalnim i drugim međunarodnim inicijativama i zapravo potez Grčke se može tumačiti na neki način kao pokušaj da ne priznajući subjektivitet Kosova kao suverene države ipak na neki način definiše i štiti pravo Kosova da ima svoj glas u međunarodnim telima.
Ono međutim što rezon srpske vlasti arogantno odbija jeste činjenica da Grčka kao i svaka suverena zemlja ima pravo da prizna ili ne prizna drugu zemlju. Još gore je međutim to što ne razume činjenicu na koju i Brkić podsjeća.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države. Priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Sedmogodišnju diplomatsku ofanzivu Srbije u sprečavanju priznanja Kosova i blokadi njegovog članstva u međunarodnim organizacijama Srbija nastavlja uprkos tome što nije donela nikakve rezultate, jer je sve diplomatske bitke izgubila. Uzalud je onoma Drčni Tadićev šef diplomatije Vuk Jeremić obišao pola zemljine kugle u misiji sprečavanja priznanja Kosova. Prištinu je do sada priznalo više od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija. Što reče jedan komentator, uz malu dozu pretjerivanja, Kosovo još jedino nije priznala vremenska prognoza RTS-a. Svi ti uspjesi Kosova zapravo su neuspjesi srpske diplomatije, ali ona uprkos tome nastavlja da puca sebi u nogu, primetiće Dušan Janjić.
To jeste gubitnička politika. Pre svega zato što se ne želi da prizna da je bitka na Kosovu izgubljena pre oružane intervencije NATO-a. Zapravo sve vreme se vodi jedna politika koja se uopšte ne menja od Miloševića do danas.
Ako se i dalje budu vodile već izgubljene bitke, rezultat ne može, a da stalno ne bude gubitak, upozorava i Bojan Alpinto Brkić.
Srbija može imati isti stav i ne znam, po pitanju zaštite polarnih medveda ili tako nešto i može trošiti ogroman novac na svoje lobiranje po svetu, ali je naravno stvar diplomatske procene dokle se isplati lobirati i pitanje strategije koje bitke želite da bijete, jer ako bijete izgubljene bitke unapred, to nije mnogo pametno. Čini se na način na koji je to do sada rađeno da su sve bitke unapred izgubljene.
Osvećujući se na politiku aktualne vlasti prema Kosovu, Dušan Janjić naglašava da je ona neke korake učinila, ali da i dalje ide cik-cak linijom.
Neke iskorake pokušava Vučić da napravi, pa i on krene, pa stane, pa ide korak nazad. Znači, to je jedna politika gde Srbija pusti da se kreira nova realnost, onda nju neko navodno natera na tu realnost i onda ona pristaje. Ako išta ljuti međunarodne posrednike, to je ta priča koja dan danas iz Srbije kad je u pitanju dijalog. Ma mi ovdje ne bi ni došli da nije Evropske unije. Dakle, ne postoji još uvijek priznavanje da se problem Kosova rešava zbog Srbije. Da Srbija ne može da upravlja Kosovo, da Srbija ne može da finansira paralelne institucije srpske na Kosovu, da Srbija ne može da spreči taj tok istorije, a onda, pošto želi u Evropsku uniju, onda se to sve prebacuje na Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Potezi srpske diplomatije u svetlu najnovijih najava iz Atine, a po pitanju daljeg prijema Kosova u međunarodne organizacije podstakli su brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Srpska diplomatija radi u svrhu spoljno-političkih interesa Srbije i nije gubitnička. Pogotovo se to ne može oceniti samo na primjeru Kosova.
Piše Tihomir dok Goran poručuje.
Spoljna politika je kao i kod komunista i slobe, samo za unutrašnju upotrebu.
Jedan od naših čitalaca koji se potpisuje kao Henry navodi.
Zašto ne pozovete za sagovornike one koji se ne slažu sa prodajom Kosova i svih rudnih i strateških bogatstava.
Dok Ksenija zaključuje.
Srpska spoljna politika je isto kao kada noj zabije glavu u pesak.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku, našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite vaše komentare.
General Borislav Đukić uhapšen je u Crnoj Gori po potjernici Interpola, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u Podgorici Raško Konjević. On, međutim, nije želio govoriti o daljoj proceduri za koju je nadležno Ministarstvo pravde. Evo te izjave.
To lice je lišeno slobode shodno potjernici Interpola Zagreb. Kao što znate, mi smo dio Interpol sistema i tokom prethodne dvije godine značajno smo unapređivali naša postupanja na graničnim prelazima, dodatno se uvezujući u realnom vremenu sa onim što su zahtjevi Interpola u tom segmentu. I to je sve što je u nadležnosti uprave policije, odnosno ministarstva. Sve dalje je u nadležnosti pravosudnih organa i za sva druga postupanja u tom i svakom drugom sličnom slučaju najbolje je da potražite odgovor kod nadležnih pravosudnih organa. Više mi u tom segmentu nemamo bilo kakvu nadležnost.
Kazao je u Podgorici ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Postupak ekstradicije penzionisanog srbijanskog generala Borislava Đukića odvijaće se isto kao izručenje Dragana Vasiljkovića zvanog kapetan Dragan, pojašnjavaju u hrvatskim institucijama. Enis Zebić podsjeća da je Borislav Đukić u Hrvatskoj zajedno s Ratkom Mladićem optužen za ratni zločin nad civilima zbog pokušaja rušenja brane hidroelektrane Peruča na Cetini 1993. godine.
Đukić je odlukom Crnogorskog suda smješten u ekstradicijski pritvor, a postupak izručenja sa hrvatske strane vodi Ministarstvo pravosuđa, podsjeća u izjavi za naš radio glasnogovornik Splitskog županijskog suda Damir Romac.
Mi nemamo nikakvih sad službenih saznanja, nego ovo samo preko medija. Taj predmet ovdje kod nas na sudu, raspisana je tjeralica i sad će ići postupak preko ministarstva i mi ćemo sve dostaviti što oni tražu kako bi se tu osobu izručila.
Istraga zbog pokušaja rušenja brane pokrenuta je 93. kada je i određen pritvor i raspisana tjeralica, a optužnica je podignuta krajem 95. Proceduru je pojasnila glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, Rene Laura.
To vam je po starim odredbama ZKP-a kao što vam je bilo protiv kapetana Dragana. Provodit će se zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći.
Pobunjeni Srbi su 1991. zauzeli hidroelektranu Peruča i prijetili dizanjem u zrak brane u slučaju hrvatskog napada. Branu je preuzeo kenijski bataljon UNPROFOR-a, međutim pobunjeni Srbi siječnja 1993. iznova zauzimaju branu i kreću sa razmještanjem teškog naoružanja, a potom je pokušavaju razoriti sa 30 tona eksploziva. Branu potom zauzima hrvatska vojska i započinje se sa hitnom sanacijom. O važnosti ovog uhićenja za naš radio govori tadašnji upravnik pogona hidroelektrane Peruča, Ivica Vrca, koji je od prvog trena bio uključen u njezinu sanaciju.
Pa vidite, to je svakako dobra vijest da se taj oblik terorizma s kojim se pokušava dobiti rat presjeće. Rat oko opasnih objekata je za Europu, za svijet vrlo rizičan. I sad je jako lijepo da se to potpuno istjera na čistac, da se vidi koja institucija je umjesto da zaštićuje objekat, kao što je bila uloga jugoslavenske ondašnje vojske, jedan opasni objekat, dala nalog da se taj objekat uništi.
Inženjer Vrca ogorčen je što branu nije krenuo rušiti neki ološ koji se slučajno dokopao oružja, već službena institucija koji su već kod izgradnje dostavljani svi podaci kako bi ih i ona sa svoje strane odobravala.
A onda je ta vojska uništila vlastiti objekt kako bi nekome nanijela štetu. To je ono što nas inženjere silovito uznemirava.
U akumulaciji jezera bilo je 400 milijuna kubnih metara voda, a brana imala milijun kubnih metara materijala. Da je ona dignuta u zrak, Vrca ne želi ni razmišljati o šteti i ljudskim žrtvama koje bi to uzrokovalo. Najopasniji bi bio povratni val, jer sva ta silna voda ne bi mogla takvom brzinom proći kroz Triljsku klisuru nizvodno, nego bi se vraćala i napravila veliku materijalnu štetu selima u Sinjsko polje, a da ljudske žrtve i ne spominjemo, kaže inženjer Vrca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Nakon 3 sedmice grčke su banke ponovno otvorene. Atina je Evropi obećala reforme, a za uzvrat je pristigla gotovina u bankomate. Otvaranje banaka možda izgleda kao povratak u neku vrstu normalnosti, ali dugoročni problemi grčke ekonomije ostaju. Redovi na bankomatima sedmicama su obilježavali život ljudima u Grčkoj koji su satima čekali da bi povukli maksimum od 60 eura dnevno. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj je i dalje vrlo visoka, a recesija se može usporediti s jednom od najpoznatijih ekonomskih kriza u istoriji. Čak i u otvorenim bankama ostaju mnoga ograničenja, uključujući nemogućnost transfera novca u inostranstvo. PDV je sa 13 povećan na 23%. Ovaj rast predviđen je paketom reformi koje zahtijevaju vjerovnici kao preduvjet za odobravanje kredita od 86 milijardi eura. U međuvremenu Njemačka je objavila kako je spremna razmotriti daljnje ustupke u otpisu duga Grčkoj. Kancelarka Angela Merkel isključila je, kako se izrazila, klasični način smanjenja grčkih dugova, ali je na njemačkoj televiziji objasnila da će biti nekih drugih olakšica kao što je odlaganje dospijeća ili rezanje kamatnih stopa. Detalji će biti poznati nakon što bude razrađen najnoviji program na kojem zajedno rade Merkelova i ministar financija Wolfgang Schäuble. On je pak u intervju u Spiegelu izjavio da će radije podnijeti ostavku nego braniti nešto u što ne vjeruje. Njemačka, koja ima najveći financijski udio u spasavanju Grčke, zauzela je tvrd stav prema ovoj rastrošnoj članici eurozone. Pred grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, koji je morao rekonstruirati svoj kabinet, stoji sada još jedan paket reformi koje mora progurati u parlamentu do srijede 22. jula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rudari rudnika u Federaciji Bosna i Hercegovina odustali su od najavljenih protesta ispred sjedišta federalne vlade u Sarajevu. Predstavnici sindikata, vlade i elektroprivrede postigli su dogovor kojim je precizirano formiranje fonda za revitalizaciju rudnika, kojim se, kaže Ivan Katević, nazire rješenje za spas rudarskog sektora.
Zbog teškog položaja i kašnjenja plaća, rudari u Federaciji Bosne i Hercegovine vrlo često odlučuju se na očajničke poteze. Tako je prošli tjedan više od 200 rudara rudnika Mramor kod Tuzle odbilo izaći iz jame, tražeći isplatu junske plaće, toplog obroka i regresa. Nedžad Bašić, predsjednik sindikata rudnika Mramor.
Ovakvim nastavljanjem neulaganja doćemo za 3-4 mjeseca gdje nećemo imati gdje da radi. Ulaganje u rudnik Mramor, prije svega ulaganje u kompleksno mehanizovano široko čelo koje je od prije 3 dana, odnosno 8. na 9. u 3. smjeni u 4 sata obustavljeno, upravo iz nedostatka opreme, prije svega u smislu hidraulike, u smislu lanca, pogonske stanice i tako.
Đulsa Kalabić, likvidatorka blagajne u rudniku Mramor.
Uvijek je bilo teških situacija u rudnicima, da se razumijemo, rudari su uvijek teško radili, uvijek teško živjeli, ali su se uvijek pravile rezovi, promjene, nešto se radilo, sad se ne radi ništa, čekamo da nam neko drugi riješi neku našu politiku. Naravno da treba da pomogne i Elektro, a trebamo isto i mi u Kregi da napravimo neki rezor. Na nekim pogonima imamo viška radnika, a u Jami nemamo radnika. Ja za svoje 33 godine gore vrijeme nisam zaboravila.
Na isti potez nedavno su se odlučili i rudari rudnika Mrkog uglja Abid Lolić iz Bile kod Travnika. Rudari su ispod zemlje proveli 23 sata. Rudar Eštef Prcanović.
4-5 mjeseci ja bez feninga ovdje dolazim. Nemam ni od čega da živim, čovjek, znaj, kako je to. Razumijem, mi njemu došli dole, direktore Dari, kad će biti, bit će tada, nego taj čovjek nam stalno laži. A kud te pare? Kaže, 8.000 dajem proizvodnju. Mi smo razumni, kojima ljudima podijeli te pare, plate njima na to 8.000. Ne mora li meni mjesec dana oprati. Međutim, 14-15.000 ljudi šalju uglja. Međutim, i od tada nema fajde nikakve.
Nakon više mjesečnih pregovora, predstavnici sindikata, vlade i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postigli su dogovor kojim je dogovoreno formiranje fonda za revitalizaciju rudnika. U fond bi se godišnje trebalo slivati oko 35 milijuna eura, kaže Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sredstva bi se usmjerila ka razvoju i modernizaciju rudnika, ali od tog iznosa 10% smo prihvatili da ide prema socijalno najugroženijim kategorijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 15% od tog iznosa će se usmjeriti ka fondu penzijsko-mirovinskog osiguranja prema obavezama koje imaju rudnici prema tom fondu. Negdje oko 50 milijuna konvertibilnih maraka bi na godišnjem nivou bilo za razvoj i modernizaciju rudnika.
Iako se špekuliralo da će se fond za revitalizaciju rudnika puniti na osnovu uvećanih računa električne energije, iz vlade federacije su to opovrgli. Priopćeno je kako neće doći do poskupljenja struje, te da će se fond puniti na osnovu ušteda dobivenih smanjenjem plaća u elektroprivredama. Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Elmedin Grabovica naglašava kako je pomenuti sporazum dobar put za oporavak elektroenergetskog sektora u federaciji.
Faktički mi smo do sada investirali oko 200 milijuna konvertibilnih maraka. Plan je da u naredne 3 godine se izvrši dodatna, ajde kažemo, i dokapitalizacija, odnosno dodatno ulaganje u iznosu 300 milijuna konvertibilnih maraka kako bismo sačuvali i rudnike i cjelokupan elektroenergetski sistem koji je baziran na termoenergiju, odnosno na proizvodnju i baziran na rudnike.
Fond za revitalizaciju rudnika trebao bi zaživjeti 1. novembra ove godine. Ukoliko dogovor ne bude ispoštovan, rudari najavljuju kako će stupiti u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sloboda izražavanja sve je ugroženija u zemljama članicama Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, zaključak je istoimene konferencije koja se održava u Beogradu. U dvodnevnoj debati u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava učestvuje više od 70 predstavnika civilnog društva, eksperata te nezavisnih institucija. Skup prati Dušan Komačević.
Fizička bezbednost i dalje je najveći problem sa kojim se suočavaju medijski radnici, konstatovao je Frane Marojević iz Kancelarije OEPS-a za slobodu medija, otvarajući konferenciju Slobode izražavanja, medijske slobode i autocenzura u zemljama OEPS.
A week does not go by.
Ne prođe sedmica da neki od predstavnika OEPS-a ne pozove vlasti u nekoj od država članica da osudi takve napade, da deluju, da istraže i identifikuju učesnike napada i naručioce, te da ih kazne po zakonu. Vlasti moraju pokazati da se takvi napadi neće tolerisati i da neće ostati nekažnjeni. Zemlje Zapadnog Balkana još uvijek se suočavaju sa izazovima unapređenja slobode govora, istakli su neki od učesnika. Medijski radnik u Srbiji koji, uprkos čvrstoj ruci države, odluči da uradi nešto što neće biti shvaćeno kao konstruktivno, gotovo sa izvesnošću se izlaže teškoćama, upozorava zaštitnik građana Saša Janković. Tim hrabrim pojedincima, smatra on, treba omogućiti mnogo bolju zaštitu.
Ne može se ni medijska sloboda zasnivati na herojima, kao što se nijedan drugi sistem ili nijedna druga institucija ne može zasnivati na herojskim aktima. Danas nemamo zaštitu ljudi koji ustanu protiv pritiska, a za profesionalne principe, i to ja vidim kao jedan od osnovnih razloga nagomilanih problema koji imamo.
No treba priznati da dok neki mediji u Srbiji trpe pritiske, drugi su deo problema, upozorava Saša Janković.
Mnogi uspevaju da odole i ostanu verni etičkim i profesionalnim standardima, ali često uz veliku, a u posljednje vreme rekao bih nedopustivu, neproporcionalnu, individualnu cenu. Neki naravno popuštaju pod pritiskom, a neki su i deo tog pritiska.
Rekao je Janković, koji je i sam bio žrtva višenedeljne hajke nekih provladinih tabloida, nakon što se usudio da pokrene postupak kontrole povodom incidenta tokom parade ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije i obezbeđenja brata premijera Aleksandra Vučića. Konferencija se završava 21. jula i na njoj bi trebalo da budu donesene preporuke koje će predstavljati osnov za donošenje Beogradske rezolucije o slobodi izražavanja. Planirano je da ona bude usvojena u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Dno dna srbijanskog fudbala bila je prva reakcija većine nakon utakmice OFK Beograd Crvena zvezda. Iz klubova i saveza potekla je rijeka optužbi, kriminal, paklena kuhinja, zakulisne radnje. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Sve što se dešavalo na terenu, rezultat od 2-0 na poluvremenu za OFK do konačnih 2-6 za zvezdu i kvote na opklade za ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim, kladioničarskim rečnikom rečeno iz 1 u 2 i 7 plus. Mnogi gledaoci posumnjali su da tu nisu čista posla, mediji također, pa su stigle i vesti da su za ovu priču zainteresovani UEFA i Interpol. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Milivoj Mirkov, komesar za integritet takmičenja u Fudbalskom savezu Srbije, istraga još nije pokrenuta.
Ukoliko budemo došli do nekih činjenica koje ukazuju da je utakmica nameštena, mi ćemo pokrenuti istragu.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
U svakom slučaju, za sada istraga nije početa. Da li će biti početa, zavisit će od toga šta budem ja prikupio.
Novi problem na vidiku u srpskom fudbalu nakon katastrofalnih slučajeva Đenova i Dron, tučama i incidentima na stadionima, sumnjivih menadžera i ugovora, iskrsao je već na startu novog prvenstva.
Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene zvezde kao kluba. I da neko ovako nešto da uradi misleći da je toliko politički jak ili na neki način zaštićen da on može ovako javno neke stvari radi. Ako me pitate za prvu reakciju, nije reakcija bila dno dna, nego jedna žalosna konstatacija da su zvezdu uzeli ljudi koji je neće ostaviti dok je ne ugase.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Željko Pantić, autor televizijskog projekta Dođite na stadion. Pantić dodaje da su i ranije na domaćim terenima u ligi koja inače u Evropi ne važi za najregularniju igrane sumnjive utakmice.
Ali da neko praktično pokuša da u isto vrijeme namesti utakmicu i zaradi na kladionicu, i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva, ja mislim da to do sada nismo imali.
U međuvremenu se oglasio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je pre dolaska u taj klub bio funkcioner OFK-a i odbacio optužbe da je meč bio namešten. Istovremeno Terzić je optužio predsjednika FSS-a Tomislava Karadžića i FK Partizan da rade protiv Zvezde. Iz komšijskog tabora nekada večitih sportskih rivala, posle utakmice OFK Zvezda oglasio se potpredsjednik kluba Milorad Vučelić. Na pitanje novinara o tom meču, kratko je rekao, čist kriminal, nikada nisam video nešto slično, to je jedan od najtužnijih dana srpskog fudbala, izjavio je Vučelić. Ova utakmica imala je i uvertiru u kojoj Vladimir Petrović, trener OFK-a i fudbalska legenda Crvene zvezde, najavio da na tom meču neće biti na klupi svog tima, dok štampa piše da se na fudbalskim livadama u Srbiji događaju nadrealne scene, nema ni P od privatizacije klubova koji tavore u dugovima. Zvezda je objavila da duguje 41 milion evra, niti se vidi izlaz iz katastrofe u kojoj ovaj sport već decenijama. Novinar Željko Pantić zaključuje da na ovaj način nema ozdravljanja srpskog fudbala.
Mi od 2009. ili 10. godine imamo rat Zvezde da osvoji Fudbalski savez Srbije. Jučerašnja utakmica je pokazala da oni ljudi koji napadaju Tomislava Karadžić su više struko gora opcija i praktično opcija koji fudbal zaista gurnula u situaciju da bi UEFA morala da izbaci i klubove i reprezentaciju potpuno iz svog članstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 20. juli vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, posebno preporučujemo GAF sedmice, no prije toga jedna vruća crnogorska tema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedavno imenovanje novog ambasadora Crne Gore u Njemačkoj probudilo je veliko interesovanje javnosti zbog činjenice da je 60-godišnji Ranko Vujačić član masonske lože, te da je crnogorsko državljanstvo stekao nedavno na prijedlog premijera Mila Đukanovića. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Ranko Vujačić, za koga se po prezimenu može pretpostaviti da u Crnoj Gori ima pretke rođeni u Beogradu prije više od 60, a državljanin Crne Gore je postao tek prije 5 godina, i to na predlog premijera Mila Đukanovića. Dio domaćih medija je u fokus stavio činjenicu da je Ranko Vujačić mason, da je veliki majstor regularne velike lože Srbije i član trilateralne komisije koja se često u slobodnom izražavanju označava kao svjetska vlada u sjenci. U međuvremenu se špekulisalo da je imenovanje Vujačića kontrausluga za njegovo svojevremeno lobiranje za projekat gradnje hidroelektrane Bug Bila, koji je umeđu vremenu stavljen ad acta, ali i navodnih zasluga što je sestra premijera Đukanovića, Ana Đukanović, postala članica dijela trilaterale. Zanimljivo je i da je premijerov brat Aco Đukanović član crnogorske lože u kojoj je više visokih funkcionera vladajuće koalicije i koja je rođaka regularne velike lože Srbije koju predvodi upravo budući ambasador Crne Gore u Berlinu, kome je još za tu funkciju neophodan ukaz predsjednika države Filipa Vujanovića, a o njegovom imenovanju će raspravljati i parlamentarci. Vlada ne želi da zvanično potvrdi svoj izbor novog ambasadora u Njemačkoj. Na naše pitanje upućeno Ministarstvu vanjskih poslova i Vladinom birovu za komunikacije dobili smo identične odgovore da vlada, odnosno ministarstvo, u skladu sa diplomatskom praksom neće komentarisati kadrovska rješenja i postupke imenovanja ambasadora do okončanja predviđene procedure dobijanja agremana od strane države prijema. Protiv imenovanja Ranka Vujačića za ambasadora Crne Gore u Njemačkoj glasali su ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Poslovniku kaže ministri koji nisu saglasni sa određenom odlukom izdvajaju mišljenje. Ja i ministar Kapejanović smo izdvojili mišljenje, dali svoje obrazloženje koje ja, razumijet ćete, zbog načina funkcionisanja vlade ne bi na ovakav način bilo
saglasni. Negoduje i dio opozicije. Nimalo mi se ne dopada taj sistem po kome biti dobar sa predsjednikom vlade znači profesionalno napredovanje, kaže član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner opozicionog Demosa Goran Danilović.
Neshvatljivo je da nekome po privilegiji omogućite da stekne državljanstvo Crne Gore, a da potom odmah, zbog očigledno vrlo jakih privatnih, ko zna kakvih veza sa predsjednikom vlade ili najbližim krugom njegovih saradnika, postane ambasador u ne bilo kojoj stranoj zemlji nego u Njemačkoj.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković smatra da je Ranko Vujačić ličnost sa bogatim diplomatskim iskustvom i da u vladinoj odluci da on Crnu Goru predstavlja u Berlinu nema ničeg spornog.
Ako imamo čovjeka koji je 25 godina radio, ima bogato iskustvo, dakle multilateralnim strukturama u međunarodnim referentnim organizacijama, to sve može da bude jedan značajan kapital koji može da se na pravi način valorizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su.
Nemojte se ljutiti, ali taj prizor smešanih telohranitelja saradnika, bas, kišobrana uzbrdo, jednu asocijaciju budi.
To su strelici! Drži ih tamo onamo!
Nije
nije to tek obična komedija, nego čist život, realniji od svakog realitija, sa istinskom zvezdom u epicentru. Dakle, stigao je srpski premijer posle više nedeljnog javnog samopreispitivanja uz eho glasova Saveta bezbednosti do Potočara. Ne, ne, nećemo toliko mračni biti, vratimo se na lice mesta. I stigao Vučić u Potočare.
Sa nama je i savjetica za medije premijera Srbije Suzana Vasiljević.
Opišite nam svojim rečima šta se dogodilo dole i na toj blagoj uzbrdici.
Ovaj dan je verovatno bio jedan od najtežih dana u karijeri predsjednika vlade, a verovatno i jedan od najtežih dana u životu Aleksandra Vučića.
Sreća pa je večer ranije predosetio.
Ja sam to video.
Iskrslo pred očima u gluvo doba noći.
Ja sam noćas u 3 sata ustao, nisam mogao spavati jer sam to osjećao.
I dan kasnije kada se na licu mesta pronašao.
Kada sam video kako ide ta uzbrdica i kako su je skratili na po metar. I još kad sam video da je ograda probijena ranije na jednom od tih mesta.
Zapita se čovek kako li su one nesrećnike vezane one godine sličnim putem vodili. Kažem, ipak nećemo toliko mračni biti. Ne stiže gore citirana savjetnica da nam ispriča šta se dogodilo kada je Vučić stigao u Potočare.
Tu je prvo počelo sa dobacivanjem ružnih stvari, odnosno ružno su vikali neki članovi grupe.
Ma šta su vikali?
Sa svih strana, Allahu Ekber.
To svakako u današnjim uslovima šala nije. A šta još?
Ubij Vučića, ubij četnika i sve drugo.
To da četnikom zovu, kome bi smetalo. Ali stvarno, momci, vreme likvidacije je prošlo. Ko ste uopšte vi koji to ne shvatate?
Radi se o jednoj grupi koja je došla iz Srbije i o dve druge navijačke grupe koje su došle iz nekih drugih gradova Bosne i Hercegovine.
Odavno se navijačka atmosfera izlila sa stadiona, preplavila škole, klubove, tržne centre, zahvatila kancelarije, kabinete, tutnje sa obraćajnicama i logično stigla do groblja. I aj kod nas, nego kad bi mi neko od autoriteta objasnio zašto kod njih. I tu se setim.
Mi smo, moram to da kažem i da istaknem, a da me niko pogrešno ne razume.
Savršeno vas razumemo, ne brinite. Medijska desna ruka u premijera. Drago mu je kada smo tako precizni. Dragan Vučićević. Znači, mi smo
u velikoj meri postali različiti. Društvo u Bosni i društvo u Srbiji. Društvo u Srbiji je, kako da kažem, u mnogome, po znacima navoda, uslovno me shvatite, ne vređam nikoga.
Ma recite slobodno.
Normalnije.
To čemu tolike ograde? Danima nas gledam na raznim televizijama, čitam u Informeru, pa Hristu i Allahu zahvalim koliko smo samo normalni. Da ponovimo, srpsko društvo je dakle...
Normalnije nego društvo u Bosni i Hercegovini.
A tamo svi čudni, nekako istraumirani, uopšte ne znam zbog čega. Ma dajte, davno je to bilo, stvari se menjaju, eto i Vučić došao u Srebrenicu.
Nisam razmišljao više o svojoj sudbini, samo sam razmišljao da ne odemo sramoćen.
Da me ne razdvoje od ženskog dela delegacije, pa znate, i to se događalo.
I kod nas, pravoslavnih poreklom iz Bosne, moj otac je poreklom iz Bosne, ja sam rođen u Beogradu, i kod muslimana je sramota da vas obore, i oni su to znali. Neki su mi danas, muslimane, rekli, hteli su te obore na zemlju da budeš ponižen. Ja sam zato išao uzdignute glave.
Što jeste, jeste, slabo se nešto i brecao. Ide glava gore, pa još u onoj prvoj fazi kad šeta u kruga, oni zvižde... Skoro isto ko Noletu na Wimbledonu.
Treći put osvojio je Wimbledon, pobedivši Švajcarca Rodžera Federera s 3-1 u setovima, ali i publiku koja je zdušno navijala protiv njega.
Što nas mrze, gde god se neki naš pojavi. No da ne trpamo Noleta gde nije bio, pa se vratimo na mesto zločina. Prebežanije.
Tri puta me je pozivao Davutoglu da dođem u Srebrenicu. Jedno se pozdravio sa mnom u Srebrenici, onda su ga premestili u prvi red da bi mene ponizili da ostanem sam sa njegovim sekretaricama u drugom redu.
Ma što se niste digli, izleteli napolje i vratili u Beograd? A da.
Čutao sam.
Mora da je nezgodno bilo.
Na dostojanstven način sva ta poniženja izdržao.
Dostojanstveno, primećuje da je dostojanstven bio.
Bakir se pravio da me ne vidi. Nije došao ni da se rukuje sa mnom.
I tako ignorisan.
Ostao sam potpuno sam. Jednom više ni jedne delegacije nije bilo. Gde sam ja?
I opet zamisli kako je strašno moralo biti kada su one nesrećnike poveli u bezizlaz, a svako od njih na hiljade se pita gde smo i zašto ovako sami. No rekoh, nećemo biti mračni, nego hitno izveštavamo. Hitno se diže čitav TV Pink na noge i na Happy-u prekidoše naslednike parova čuvene Maldive. Ode komemoracija u 110. plan, Pink već ima džinglu, objavljuje atentatna premijera i uz podnaslov Kako sam se obreo među običnim smrtnicima.
Jedva ste dočekali da vas pomeru u prvi red, da bih ostao s vašim sekretaricom u drugom redu, nego bi bio ponižen i tako dalje, što mi nije bio također problem.
Nisu im loše sekretarice, svakako sa Pinka, zaključili baš na Pinku. Dobro bi bilo da se na tome završilo. Međutim,
nemam nikakve sumnje da nije bio
bio pokušaj da me vode ni na ručak ni na večeru. Nikakve sumnje nemam.
Samo kada ste se vi probili, utrčavaju analitičari u Pinkov studio.
Dakle, mi ovdje shvatamo nužnost pomirenja.
I pitamo se što nam ne dajete da se pomirimo, ali Vučićevića smo čuli. Hajmo neki iskorak, neki novi ugao, kolega.
Vidjeli smo dakle kako je ambasador Izraela u Srbiji prokomentarisao ovaj napad.
To, u Izraelu su većinom poznati po proislamskom raspoloženju.
Među prvima se oglasio, dosta je bio oštre rekao.
To da se kod nas desilo, mi bi plafon nad zapadnom obalom uradili, bočne zidove smo odavno podigli, a vi Vučiću, šta ste preduzeli?
Sa Bakirem Izetbegovićem još nije razgovarao.
Ok, ali to vam je dobro, samo za prvi korak.
Ugrizao sam se za jezik i čekao da prođe sat ili dva, javit ćemo se sutra ili preko sutra.
Prvo da on objasni.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio je...
Mislili smo na Izetbegović Bakira, ali daj šta daš.
Da su propusti u radu policije evidentni, kao i obavještajno sigurnosnih agencija.
E, gospodine Zvizdiću, in the name of regional cooperation. Ne samo premijer, nego kad god neko s ove strane reke pređe na vašu, vi ga sudbini prepustite, ne bili sagledali slabosti sopstvene policije. Bolji doprinos pomirenju premijer Srbije nije ni mogao dati. U to ime, dođite vi kod nas, makar na jedno popodne.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine će na poziv premijera Srbije Aleksandra Vučića boraviti u posjeti Beogradu.
Idealna prilika da vas zamoli i za pojašnjenje.
Ovaj doviđaj još jednom vrlo jasno pokazao koje su to slabosti političko-sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine.
Što ste širili kišobrane? Crni kišobrani, crna odela, pa ne vidi narod gde da gađa.
Zbog napada na premijera Vučića još niko nije uhapšen.
To je sad cepidlačenje. Znam bar dvojicu što su ne napadali, no tamanili bar 4 godine, pa ih nesrećna država tražila bar 10 godina, pa ih i tad jedva pronađe. Nego, kada je u subotu predsjednik entiteta RS Milorad Dodik svojim očima video uzbrdicu, kišobrane, flaše i ostalo oruđe, uplaši se da neko ne pogodi dejtonskog idejnog tvorca Billa Clintona. Sedeo red ispred sekretarica, kakav maler, dok je s druge strane bio, mislim Dodik, pomalo i triumfalistički raspoložen. Govorio je on premijeru Vučiću da se u Srebrenicu inkognito i reda radi ide. A žao mu bilo zbog toga što?
Napad na njega, napad je na srpski narod i na dobru volju.
Složeniji nivo neprijatnosti što se zbila uočio je član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Gospodin Vučić je napadnut samo zato što je Srbin.
To vam je dakle ko Wimbledon i Nole. It's Djokovic
again. Publiku koja je zdušno navijala protiv njega. The great Roger
Federer, four sets. Zna i Nole da ga mrze što je Srbin, ali dostojanstveno dovodi do poraza.
Bez obzira na to što sam video do sada, mržnju koju nikada nigde nisam video.
Ovdje bi se opet vredalo zamisliti i prisjetiti.
Predlog broj 2.
Ako ništa drugo, barem smo na posljednjem slučaju naučili da se policiji srpskoj nikada ne bi moglo dogoditi propust kakav se zbio njihovim bosansko-hercegovačkim kolegama.
Nebojša Stefanović, ministar policije.
Kolega, precizno se izražavajte. Dakle, doktor.
Nebojša Stefanović rekao je da su okupljanja zabranjena iz bezbednostnih razloga.
Nema na dan, čega ono ako nije genocida, jednog povećeg zločina, zapravo nadprosječnog i izuzetno planiranog. Al bilo ih je vazda. I umjesto da se više naviknu, pojavili se neki čudni ljudi koji kažu saosjećaju. Predvodi ih Dušan Mašić, inicijator akcije 7000.
To najbolje govori o tome gdje je Srbija 2015. godine.
Skupove su najavile organizacije Zavetnici, Dveri, Inicijativa mladih za ljudska prava, Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih od 1998. do 2000. i građanin Nikola Aleksić.
Kogoda je gospodin Aleksić, ali jednim potezom doktor Stefanović je sve zabranio, baš ga briga ko su desnika ekstremni okrenuti, ako ovi drugi, njemu to od vremena konvertovanja iz radikala u naprednjake sve dođe isto i samo ga zanima ko je u vlasti. Tako se i ponaša.
Situacija je takva da je vrlo uzavrela i mi smo to saopštili predsjedniku vlade, naravno i sa više detalja.
Slutite već šta se dogodilo. Predsjednik vlade i noć pre nego što usniti nije mogao.
Ja sam noće su 3 sata ustao, nisam mogao spati.
Dakle, još ranije predsjednik vlade je rekao, ljudi, ako neko treba se žrtvuje, neka to bude predsjednik vlade. Sve ostalo da se zabrani. That's the way it's happened every time before. Ima da pomenuti Mašić nije shvatio veličinu žrtve predsjednika vlade.
Da je moguće da premijer ode u Potočare i oda poštu postradalima u Srebrenici, da je u isto vreme nemoguće da u Beogradu to neko uradi.
Predsjednik vlade se nije ljutio, nije reč rekao, ali nekih 24 sata posle ima onih koji mu dužni, misli Mašiću, nisu ostali. Vraćamo se na TV Pink. baš im super instrumental, mada me je zahvatao od Kajrona onog atentatu. Iz prvog predloga ode nam uskače opet on, medijska uzdanica premijerove vlasti, baš voli kada ga lepo predstavite, Dragan Jovučićević.
Draga koleginice,
prisan!
Ne čusmo danas ni jednog od onih 7000 protestanata.
Ju, izgleda da mu niko nije rekao da su ih zabranili.
Sami sebe zovu 7000, daleko ih je manje, naravno.
Ma da.
Ne čuh nikog od njih da osudi incident u Srebrenici.
A celi dan ih zvali na Pink. Oni pristali, ali se Vučićević raspričao, pa zafalilo vremenskog prostora. No, ni to nije slučajno.
On izgleda misle da je ovo super što se tamo desilo. Njima izgleda žao što Vučić nije ubijen.
Vučićeviću, ja bih se pomerio s mesta.
Njima izgleda žao što se nije do kraja sproveo naum nekih zlih ljudi.
Ako su ti, saznaćete nakon što malo promenimo temu u trećem predlogu. Ili da ipak otkrijemo neki detalj četvrtog.
Agent MI6 organizovao nered u Potočarima.
Sledi odmah nakon, što bi se reklo,
predlog broj 3.
Masa brucuša u Srbiji na kolena pada pred ošamućeno zanemoćele roditelje. Zabezignuti izgovaraju, zar ćete sad na cedilu da nas ostavite?
Na većini najpopularnijih državnih fakulteta, samofinansirajući studenti godinu moraju da plate i do 3 prosečne srpske plate.
Roditelji ponavljaju, nema, zaboravite na studije, ma ostalom, ko vas je učio da se do škole, hleba čovjek može najesti. Aj od megatrenda možda, ali od samofinansirajućeg državnog fakulteta, nikako. Što ostalom niste birali nešto jeftinije?
Upis u Srbije u toku, a oni koji žele da stiču znanje na pravnom, jednom od najtraženijih fakulteta univerziteta u Beogradu, ukoliko ostanu ispod crte, moraju da budu spremni da godinu plate 93.000 dinara.
Ha, glasno vrisnu preneražena majka.
93.000 dinara.
Znaš li ti koliko je to prosečnih plata, uskoči šokirani otac. Do duše, možda u to ulaze troškovi za indeksi i slične sitnice, a naslednici odmahuju glavom. Ne, 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 školarina plus sve ostalo, trese se glasu nesuđenog brucoša.
Još traži za indeks i ono baš.
A gde idete par?
Eto, ne znam, ali...
Nasmeja se sad on očajno.
Volio bi da znam.
Ima nekih, što bi rekao jedan, koji misle da odgovor znaju.
Profesor ekonomije Miodrag Zec.
Ne može da se plate profesora univerziteta rešiti tako što ste vi nabiti masu studenata i uzeti im novac.
Čini se, ipak može.
Stručnjaci smatraju da sistem visokog obrazovanja mora da se resetuje tako što bi se odredio broj studenata potrebnih Srbiji.
Čega i kome?
Broj studenata potrebnih Srbiji.
20 godina ih uče i ne vredi. Deco, gde ste vi rasli? Intelektualci, od njih nema vajde. Tako je. Ne blamirajte se, deco, podučavaju roditelji. Uostalom, što se niste potrudili pa da uletite na budžet. Njih je svakako više od samofinansirajućih. Neće država te tako da te na cedilu ostavi. Izdeklamo vaše bez daha, a od očaja obnevidelim nesuđenim brucošima iz pogleda se demanti čita.
Za pravnik koji ove godine prima 600 studenata o državnom trošku i još 900 samofinansirajućih,
pa puta onih 90 i nešto hiljada i haj, da čedo ne pregura ni prvu godinu, dobra je to para.
Predlog broj 4.
Toliko smo se mnogima pozamerali da pomirenju nikada kraja.
Ono što sam prvo video, to je šahovski klub, znate, ja to vidim svuda. Ja kad sam bio u vojsci sa Albancima sam uglavnom, oni su dobro igrali šah. I malo sam mogao protivnika da nađem, uglavnom su to bili Albanci, oni s kojima sam igrao šah.
Reče prvi srpski premijer koji je istoriji posetio Preševo. Pozdravljamo, pa ruke prekrsti, zapita se, ljudi moji, šta nam se to posle tolikih šahovskih partija dogodilo? I eto, samo što se nismo izmirili sa Albancima, izađoše nam na crtu novi sveži neprijatelji.
Agent MI6 organizovao nered u Potočarima.
I ako malo dublje razmislite, prelistate ne štampu nego udžbenike, bit će vam jasno da je Velika Britanija ta koja nas je upropastila i da odbaciti treba sve sumnje. Nisu ni Amerikanci, naravno ni Rusi, ali ni Nemci, nego baš Čerčilovi potomci.
Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka.
Šta se brineš, ko da se ne sjećaš da su nam oni zamesili i 27. mart i kralja nam namagačili. Čiča Dražu da i ne spominjem, sreće pa imamo domaće pravosuđe koje ništa drugo i ne postiže da uradi osim što pedantno rehabilituje.
Ono što me brine...
Nema sekiracije, koleginice, to su prosto činjenice, kao što je i činjenica da na tom poslu od Drvara do Potočara radi isti čovek, to jest agent.
Penzionisani agent MI6 organizovao nered u Potočarima.
Ne sumnjam da imaju i za takve poslove specijalizovane, ali se upravo citirani izveštaj kosi sa jednim drugim.
Lic u novom broju, Bakirova crna četvorka, Vučića pesnicom u glavu.
Ma i ti Bakirovi rade za Britance, ali onaj glavni, kog smo malo prepomenuli, penziju je zaradio verzirajući se na srpskom svakom slučaju, samo su se sad prešli.
Direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava.
Nije premijer ni Draža ni Mlađani Kralj i Šaša bi shvatio. E kad smo kod njih, te dokreće i kod narodnih poslanika.
Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna poslanika Srpske napredne stranke da... London ima interes da ovde budu neprestani sukobi rat. Britanske službe su bile umešane i u ubistvo Karađorđa.
Ha, crni Obrenović u Milošu. Zato smo i dvoje naslednike sa balkona preturili. Za Engleze si znači radio. Znaju oni posao, ali ga znaju i ovi naši.
Predlog broj 5.
Ideja da bi građani i novinari mogli postati istinski vlasnici jednog medija može delovati kao utopija. Uz učešće od 1000 dinara, nešto manje od 10 evra, svaki građanin može postati član zadruge za javno informisanje Plan B,
čime bi postao suvlasnik budućeg studija B, što da nekad je skoro pa za džabe.
Za to je potrebno prikupiti blizu 530.000 evra.
Toliko vredi sve što se davnih dana posadilo na vrh Beograđanke. I dobro razmislite o Planu B, jer lako može neki Grk, kom je kriza, čini se, mimo išla, da se doseti pa da kupi.
Vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. Na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend, pa procene ukus i namere kupca.
Ja, znate kako je to naporno, po cijeli dan da čuvaš dok idišu što političari, što biznismeni, što ortačeni jedni i drugi, stvarno se nije moglo.
U svetu u kojem korporacije i kontroverzni biznismeni uglavnom drže najpopularnije medije...
E, ne filozofiraj, mora da se gleda od čega se živi. Ako je mogao B92, neko stigne i znatno jeftinije kupi Studio B.
Direktorka Studija B Ivana Vučićević ranije je rekla da su i neki ruski mediji bili zainteresovani za ovu kuću.
Dobro, ne baš svako.
Ali nije iznosila više detalja.
Ma kad razmislim, bolje neki Grki ovo da uzme. Istina, kapital im krizira, ali upravo popuštaju i savlađuju što evropska, što domaća pravila iz novog zakona o radu prožeta čistim i pitkim kapitalizmom. Evo primjera, stiglo pismo elektronskom poštom zaposlenima na radiju B92.
Poštovani
gospoda ljudi,
do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92.
Klimaju glavom, ima već duži niz postepenih godina kako se saživljavaju baš sa tim promenama.
Te promene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše.
E, nemoj da ste tužni, evo ljubi da prođe.
Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92.
Al kome to još treba?
Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Preljubazni.
Radija B92, onog koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio simbol neposlušnog rok Beograda i u političkom i u muzičkom smislu definitivno više nema.
A u ostalom, čega sve više nema, pa se živi. Naviće se i kolege.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan.
To je bilo u danu kad je onako iznenada isteče radni odnos, novinarka Biljana Vujasinović.
I spremala dnevnik, nešto posle 24, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno. Krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, definitivno više nema.
Da se razumemo, od tolikih medija treba sad izabrati gde se zaposliti.
A gde si ti baš on imao nastupe, DJ to? U nekom Negotinu, Svilajnac, evo, Svilajnac.
Evo da vidimo sa gostima, krenut ćemo sa pitanjama.
Afera Harem uzdrmala domaću javnu scenu.
Ima i onih ozbiljnijih.
Dobro večer, poštovani gledalci, pratite
premijer Aleksandar
Vučić.
Mi osjećamo iskrenost kod vas.
Želimo vam prijatno večer.
Ali za tamo vam trebaju preporuke, kažu ne iz medija. Dakle, drage kolege,
Studio B nije jedina medijska kuća u javnom vlasništvu za čiju su prodaju zainteresovani preduzetnici koji nemaju mnogo veze sa medijima.
Doduše, dobri su izgledi da i ovi što veze imaju, kad kupe, ako kupe, pa vide da ne ide, uvek mogu da i tu kuću u pravom pravcu usmere. Što bi se reklo komercijalno, nek svira noć i dan. Neka rejting raste, a svi verujemo u rejtinge, a oni što im se ne sviđa i onako ima još u tragovima, pa nostalgiju neka leče po internetu.
A, pa ja vas slušam, ja općinite jedni.
B92.
Upropastili ste mi, ja sam opšednuta.
Uspomene samo za utehu. naravno ne za život.
Kako ste podmukli?
Sarajlija Eliezer Papo više od 2 decenije živi u Izraelu. Univerzitetski profesor, direktor Centra za Ladino kulturu Moshe David Gaon, ujedno i nerezidentni rabin za Bosnu i Hercegovinu. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem Papo objašnjava zašto je sa nekolicinom entuzijasta inicirao ideju da od zaborava očuva Ladino, jezik sefardskih židova.
Prije Drugog svjetskog rata svaki peti stanovnik Sarajeva je govorio Ladino. U Narodnom pozorištu su izvođene predstave na Ladinu. Bosansko-hercegovački jevreji dali bitan doprinos razvoju različitih grana Ladino književnosti. Znači, recimo, početak ženske dramaturgije na Ladinu na svjetskom nivou vezan za Sarajevo. Jedna žena, Sarajka, Laura Papo Bohoreta, je prva žena koja je pisala drame na Ladinu. Holokaust i istrebljenje bosansko-hercegovačkih jevreja nisu bili samo genocid, nego su bili i urbicid, jer su ubili jednu bitan dio duše ovog grada. I lengvocid, jer je ubijen skoro pa u potpunosti jedan jezik. Zamisao je profesorica Mire Sadiković da se u sklopu odsjeka za bosansko-hercegovačke književnosti proučava između ostalog u buduće i Ladino jezik i Ladino književnost i romski jezik i romska književnost.
Možete li pojasniti osnovne karakteristike Ladina?
To je konac 15. vijeka, jevreji dolaze ovamo sa predklasičnim španskim. Španski nastavlja da se razvija u Španiji, međutim, jevreji osmanskog carstva nemaju više kontakta. Tako da se ovdje očuvao onaj španski koji se govorio koncem 15. vijeka. Međutim, ni ovdje jezik nije ni zaleđen, ni zakržljao, nego je nastavio da se razvija. Tako da, s jedne strane, Ladino en general, na području cijelog osmanskog carstva, zadržava neke morfološke osobine predklasičnog španskog tipa dž, ž, š, što su sve foneme koje su u savremenom španskom reducirane na h. Na Ladinu se kaže gente, na modernom španskom je gente. S druge strane, međutim, ne samo da su uvrštene u Ladino mnoge osmanske riječi, dakle turske, arapske, persijske, srpsko-hrvatsko, bosansko-crnsko-gorske, a ovdje, specifično u Bosni, zbog dugog boravka jevreja u slovenskom lingvističkom okruženju, desila se, recimo, interesantna stvar, palatalizacija. Haham je, recimo, rabin, što je hebrejska riječ, hahamiko bi bio mladi rabin. A u bosanskom Ladinu se to palatalizuje, pa se kaže hahamiću ili kazića. Znači, kaza je kuća, kazika je svugdje u osmanskom carstvu, mala kuća, u Sarajevu je kazića. Znači, naš cilj zapravo nije revitalizacija jezika. Naš cilj je revitalizacija kulture. Drugim riječima, osposobljavanje mladih stručnjaka, ne nužno jevreja, da se uhvate u koštac sa sefardskim kulturnim blagom u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Eliezer Papo, profesor iz Izraela i nerezidentni rabin za BiH. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iako je rak dojke u vrhu kancerogenih oboljenja na Kosovu, Univerzitetski klinički centar u Prištini uspješno tretira pacijentice, bilježi Amra Zajneli.
Zdravstveni zvaničnici kažu da je tokom 2014. godine na Kosovu registrovano oko 800 novih slučajeva oboljeli od raka, a koji su se liječili u zdravstvenim institucijama. Tačan broj svi oni koji boluju od ove godine je nepoznat. Najrasprostranjeniji su rak dojke i rak pluća. U svakom slučaju, tokom prve polovine ove godine podaci govore da broj oboljeli nije vidno porastao u poređenju sa prošlom godinom. Na Univerzitetskom kliničkom centru Kosova od raka dojke kao najčešće bolesti kod žena operisano je oko 200 žena, kaže torakalni hirurg iz ovog centra Šćiptar Demaći.
Može se uočiti porast pacijenata, ali to nije alarmantno. U našoj klinici je bilo 200 novih slučajeva tokom godine. Uslovi su dobri, praktično ti koji su bili. Sada smo počeli da operišemo tako što uklonimo dojku i odmah stavljamo silikone. To se radi kod mlađe pacijenata ili kad je kancer mali. Problem je snabdevanje s ovim implantantima. Inače, radioterapija i kemoterapija funkcionišu dobro, kaže on. Ekrem Hüseni, direktor onkologije u kliničkom centru, ističe da je tokom prvog tromjesečja ove godine prijavljeno 52 novi slučajeva raka dojke, a kasnije još 50.
Bok, to statistika na jopin da vam me kuptuće, no kemi ni rritje da ole, ne štim.
Naš institut nudi radioterapiju, kemoterapiju i hormonalnu terapiju i tokom prve polovine godine uglavnom su na raspolaganju bili većina lekova, uz nekoliko nedostataka, navodi on. Inače, za pregled doktorima se obratilo preko 24.000 građana, realizovane preko 3.000 radioterapijskih sesija. Zbog upozorenja u svetu da je ova bolest u porastu, zvaničnici Ministarstva zdravlja su usvojili nacionalni plan za kontrolu kancera, kojeg je izradio istoimeni Nacionalni savet. Ovaj plan ima za cilj da smanji učestalost raka njegovim ranim otkrivanjem i tretiranjem. Ministarstvo zdravlja je za ovu godinu odvojilo 5 miliona eura, a za tretiranje malignih bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.